Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Beogradski studenti stigli u Novi Sad. Muškarcu koji je autom udario dvije žene na blokadi u Beogradu određeno zadržavanje. Usvojen budžet Federacije BiH za ovu godinu. Novi bojkot trgovina i usluga u Hrvatskoj, prodavnice gotovo prazne, bojkot i širom regije. Mjesec nakon masovnog ubistva na Cetinju, odata počast žrtvama. Pronađena tijela više od 40 žrtava nesreće u Washingtonu. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta označaju protestne šetnje iz Beograda u Novi Sad, kažu studenti.
Mislim da je ovo pravi način da pokažemo jednostavno koliko smo predani borbi i šta smo sve spremni da uradimo za cijelu ovu priču koju smo započeli i naravno da pokažemo solidarnost sa kolegama iz Novog Sada.
U Banja Luci protest podrške studentima u Srbiji.
Pa jedina poruka koju možemo poslati je bojkot korupciji i pravda za sve što se desilo u Srbiji.
Bojkot velikih trgovinskih lanaca širom regije. Evo što kažu u Budvi, očekuju li da će bojkot dati rezultate?
Pa iskreno mislim da bi trebalo svake nedelje po jedan dan da se organizuje da bi imalo efekta.
Ostanite s nama, počinjemo u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon dvodnevnog pješačenja, studenti iz Beograda stigli su u Novi Sad. Tu će se pridružiti novosadskim kolegama u sutrašnjoj blokadi mostova. U Novom Sadu je i naša Nevena Bogdanović, a evo šta je zabilježila.
Trenutno smo u centru Novog Sada, gdje ove studente dočekuju uz aplauze, suze, cveće, hiljade građana Novog Sada. Stotine studenata Beogradskog univerziteta krenule su peške u četvrtak ujutru od Fakulteta dramskih umjetnosti. Evo, prvo sada i pozdravljaju Novosađani. Trebalo je prepešačiti 80 km, proći takozvani stari put od Beograda do Novog Sada, dva dana šetati, prenoćiti na otvorenom, na fudbalskom stadionu u gradu Inđiji i doći u Novi Sad. Oni su ovdje kako bi podržali svoje novosadske kolege koje će sutra zajedno sa njima blokadom mostova odati poštu stradalima u novosadskoj nesreći koja se dogodila na železničkoj stanici 1. novembra. Nesreći koja je pokrenula talas protesta širom Srbije, na koje izlaze desetine hiljada ljudi, tražeći krivičnu i političku odgovornost vlasti za nesreću.
Doček beogradskih studenata kao i blokadu mostova 1. februara možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na društvenim mrežama. A danas je na putu ka Novom Sadu sa studentima razgovarala Iva Gajić. Pitala ih je zašto im je bilo važno da dođu pješke. Evo šta su rekli studenti Reljar Kovački, Iva Terzić i Boris Stanišić.
Zato što smo na korak od pravde, na korak od pobjede onome što tražimo. Naši zahtjevi nisu mnogo komplikovani, hoćemo se objaviti ta dokumentacija i ja mislim da je to glavna suština svega, hoćemo sistem funkcioniše.
Mi ovim zapravo pokazujemo koliko smo odlučni, dakle prijeći 80 km svakako nije nešto što neko radi eto samo zato. Radi iz nekih jakih ubeđenja i kada vidimo podršku ovih ljudi oko nas, to može samo nam da još više energije da nastavimo dalje i da ne odustajemo.
Mislim da je ovo pravi način da pokažemo jednostavno koliko smo predani borbi i šta smo sve spremni da uradimo za cijelu ovu priču koju smo započeli i naravno da pokažemo solidarnost sa kolegama iz Novog Sada i da im pokažemo da smo tu uz njih i jednostavno da im pomognemo na taj način i da se pojavimo jednostavno u Novom Sadu, u gradu u kojem se desilo sve što se desilo na ovaj simboličan datum, to je sutrašnji dan 1. februar na 3 mjeseca od tragedije.
Nekoliko stotina studenata i građana se okupilo u Banja Luci u znak podrške studentima koji u Srbiji protestuju tražeći političku i krivičnu odgovornost za pad nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je nastradalo 15 osoba. Više informacija ima Milorad Milojević.
Ovako su studenti skandirali u kampusu univerziteta u Banja Luci pozdravljajući svoje kolege u Srbiji koji danas marširaju iz Beograda prema Novom Sadu. Prethodno su sa 15 minuta ćutnje odali počast za 15 stradalih u padu nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu koji se desio 1. novembra. Nošeni su transparenti sa nacrtanim krvavim rukama na kojima je pisalo "Uz vas je Banja Luka", jer je i nama muka, kao i na ulicama Beograda i Novog Sada ima i djece ovog grada. Nije bilo obraćanja osim poruke da se tišina daleko čuje. Svoj transparent je donijela i studentkinja Nevena.
Da, prije svega podrška kolegama u Srbiji. Evo samo hoću da citiram svoj transparent koji glasi "Lako je prutu da se sokoli dok bije djecu njega ne boli". U suštini na Fakultetu političkih nauka pokušavamo da poručimo da postoje dvije zapravo legitimne upotrebe sile, odnosno postoji legitimna i nelegitimna upotreba sile koju sada provodi gospodin Aleksandar Vučić, i želimo da pošaljemo jasnu poruku da studenti Banja Luke, Univerziteta u Banja Luci neće da šute na takve stvari.
I student Viktor izjavio je da su poruke i banjalučkih studenata da se nešto mora mijenjati.
Pa jedina poruka koju možemo poslati je bojkot korupciji i pravda za sve što se desilo u Srbiji.
Studenti su nosili transparente na kojima je pisalo "Jablanica, Novi Sad, ista borba, drugi grad", odajući time počasti za 18 stradalih stanovnika Donje Jablanice na jugu Bosne i Hercegovine, koje je prije više od 3 mjeseca usmrtila lavina iz kamenoloma, za koji vlasti kažu da je radio ilegalno. Današnji protesti bili su 4. po redu i ujedno najmasovniji koji su organizovali banjalučki studenti kako bi podržali kolege u Beogradu i Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina se suočava sa političkom krizom koja ugrožava njen put ka Evropskoj uniji. Koalicija Trojke raskinula je dogovor sa SNSD-om što vodi ka institucionalnoj blokadi. Iz Brisela slušamo Đeračinu Tuhinu.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini ponovo ovu zemlju dovodi do zastoja na putu ka Evropskoj uniji, a već je neko vreme na začelju u procesu evropskih integracija. Ondrej Kolar, evropski poslanik i izvestilac za Bosnu i Hercegovinu u Evropskom parlamentu, u izjavi za naš radio navodi kako se nada da će politički akteri pronaći način da se nastavi proces pridruživanja u Evropskoj uniji. Odgovornost bosansko-hercegovačkih aktera je da biraju između srpskog proruskog puta nestabilnosti i propadanja, te evropskog puta prosperiteta i razvoja, ističe Kolar. Situacija institucionalne blokade u zemlji, kako tvrdi Kolar, očigledno dovodi u opasnost ispunjenje neophodnih uslova za uspešan nastavak procesa pristupanja i isplatu sredstava Unije predviđenim novim planom za Zapadni Balkan. Davor Ivo Stier, europoslanik i član delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Bosnom i Kosovom, upozorava da uslovi za napredak na putu ka Evropskoj uniji još nisu ispunjeni zbog nepostojanja saglasnosti relevantnih političkih faktora u zemlji. Kurt Basuener, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu, navodi da je napor Trojke da reformiše vladu bez Dodikovog SNSD-a hvaljen kao pokušaj da se omogući napredak ka Evropskoj uniji. On smatra da ovaj potez također stavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu i, kako ocenjuje on, Dodikovog čoveka Dragana Čovića u nezavidnu poziciju. Kako Dodik, tako i Čović su predstavljali prepreku za usvajanje standarda i zahteva Brisela. Čak i ako ovaj napor uspe, sumnjam u to koliki bi napredak to zaista bio, mišljenja je Basuener. Inače, tokom trajanja institucionalne krize, Dom naroda Bosne i Hercegovine usvojio je ove nedelje 2 zakonska akta bitna za dobijanje datuma za otvaranje pregovora. Šef delegacije Evropske unije u BiH, Luigi Soreka, je izjavio da je ovo bilo ključno jer je bilo moguće usvojiti zakonodavstvo vezano za Evropsku uniju usred političke krize. Luigi Soreka je naveo da ako Bosna i Hercegovina ispuni određene ostvarive uslove, onda se prema njemu može očekivati otvaranje pristupnih pregovora u narednim mjesecima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Širom zemalja Zapadnog Balkana danas se održava bojkot velikih trgovinskih lanaca zbog visokih cijena. Stanovnici Bosne i Hercegovine su se uglavnom odazvali na bojkot trgovina, benzinskih pumpi, kafića i restorana. Trgovinski lanci koji posluju u BiH godišnje prihoduju skoro 4 milijarde eura. Prosječne cijene hrane iz prošle godine u odnosu na 2020. porasle su za skoro 50%. Prosječna plata u BiH iznosi oko 700 eura, dok je sindikalna potrošačka korpa skoro duplo veća i iznosi oko 1600 eura. Kakva je trenutno situacija u Sarajevu i Banja Luci, izvještava Edip Bajrović.
Pred marketima i tržnim centrima primjetan je manji broj kupaca i vozila na parkinzima. Pitali smo građane Sarajeva i Banja Luke je li riječ o pozivu na bojkot koji se zbog visokih cijena prethodnih dana širio društvenim mrežama i da li podržavaju ovakav vid borbe za prava potrošača.
Mislim da treba podržati jer mislim da je u cijenama ugrađen i dio pohlepe znate za bogaćenje.
Pošto su baš naravno visoki troškovi i bezobrazno su cijene dignute po marketima i podržavamo, ne idemo. Ni danas, ni svaki petak bi uveli da to bude.
Pa podržavam naravno, mislim više su i pretjerali što tiče cijena i to, evo, ja ću pokušati da se pridržim toga.
Podržavam borbu za niže cijene, za regulaciju cijena i svaki vid otpora dok se ne skonta neki bolji i odličan. I podržavam to da pokažemo da smo ljudi, a ne životinje koje se prilagođavaju na loše.
Radila sam preko ljeta isto u marketu za kasam, tako da znam kakva je situacija i znam da je to stvarno sve previše i da su ljudi otišli korak iznad, da tako kažem, da se to stvarno treba spustiti malo na zemlju.
Bojkotuju se i kafići, benzinske pumpe i restorani. Po ugledu na Hrvatsku, u kojoj je iz istog razloga 24. januara izdato 2 miliona manje računa. Murisa Marić iz Udruženja za zaštitu potrošača Don iz Prijedora kaže da oni nisu organizatori, ali podržavaju akciju.
Nije ovo samo ukazivanje trgovcima, ovo treba shvatiti i na jedan totalno drugačiji način da se ovo zaista onim odgovornima koji donose odluke ukazuje da treba preduzimati što prije neke mjere.
Pravi efekti bojkota tek će se znati kasnije. Prosječne cijene hrane u 2024. godini veće su za 3,9% u odnosu na 2023. U poređenju sa 2020. cijene su veće za 47,5%. Vlasti nisu ponudile mjere za ublažavanje cijena. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da se vlasti ne osjećaju odgovornima, niti se pridržavaju mjera štednje.
A prva stvar koja možda se uradi da se smanji, ja bih čak ukinuo potpuno PDV na osnovne životne namirnice. Taj nivo prihoda koji dolazi u kase entitetskih vlada i ministarstva financija je nešto što mora biti razlog njihovih ušteda, jer oni neće da štede ništa. Zašto bi to radili kad ne moraju ništa da rade da bude lakše i bolje građanima?
Tri najveća trgovinska lanca u Bosni i Hercegovini su u 2023. prihodovala 2,9 milijardi maraka. Dobit je prema zvaničnim podacima iznosila skoro 180 miliona. Zbog visokih cijena entitetski inspektorati su najavili pojačane kontrole. U BiH prosječna neto plata iznosi 1406 konvertibilnih maraka. Za sindikalnu potrošačku korpu za četvoročlanu porodicu neophodno je 3114 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
I u Crnoj Gori potrošači danas bojkotuju trgovine zbog visokih cijena, jer primanja ne prate inflaciju. U obilasku nekih od trgovina u Budvi čini se da je kupaca manje nego obično, a veći dio anketiranih kaže da podržava bojkot, ali i da akcija treba trajati duže od jednog dana da bi imala efekta. Prilog Jasni Vukičević.
Zbog enormno visokih cijena, veliki broj građana, dio nevladinih i sindikalnih organizacija u Crnoj Gori pozvali su na bojkot velikih trgovačkih lanaca. U trgovinama koje smo danas obišli u Budvi ima kupaca, ali čini se manje nego što je uobičajeno. Veći dio sagovornika koje smo pitali da li se pridružuje akciji bojkota, odgovorio je potvrdno.
Da, zbog visokih cijena.
Šta se mene lično tiče, da. Pa mislimo da su sve cijene su previsoke, životni standard je skup.
A očekujete li da će ovo imati nekog efekta, jedan dan ovakvog vida protesta?
Pa iskreno mislim da bi trebalo svake nedelje po jedan dan da se organizuje da bi imalo efekta.
Da li učestvujete danas u ovoj akciji bojkota?
Da, vrlo rado. Razlog je situacija i cijene koje nekontrolisano rastu.
A očekujete li da će ova akcija danas imati efekta i kakvog?
Pa vrlo teško, ali ajde, bar počnemo od nekud.
Kako zapravo riješiti problem? Na to trebaju državni organi koji su plaćeni za to da urade?
Pa na neki način da stave pod kontrolu velike lance, trgovinske lance. Mislim da odatle mora da se krene.
Mislite li da je to moguće u ovom kapitalizmu koji živimo?
Pa vrlo je moguće. Malo više inspekcija, pa znam da je slobodno je formiranje cijena, ali ipak može tome da se stane na kraj. Ako se hoće.
Naravno.
Podržavam, pridružujem se i trebalo bi da se produži na više dana, jer jedan dan ne donosi baš toliko. Pa jedino udruživanje svih nas u ovome, jer van pameti su cijene i sve ovo što se dešava, moralo bi da se prolongira ovaj protest, barem ne još nedelju dana.
Pridružujem se naravno, jer su cijene krenule nenormalno da rastu i prosto nema smisla. Možda malo da ih opametimo, da moraju malo biti realniji.
Znači to da očekujete da će akcija imati efekta?
Ja se nadam da hoće. Trebamo ovako krenuti, svaki pojedinac malo da se pokrene, pa da to polako dižemo na neke visočije nivoje i da probamo tako. Ako ne probamo, nećemo znati definitivno.
A evo i što su nam rekli neki od anketiranih koji se nisu pridružili bojkotu trgovina.
Pa iskreno niti učestvujem, a iskreno nisam ni zato da ih ne podržim, tako da svako ima pravo na svoje mišljenje. Može da se utiče na drugi način, naravno moglo je da se obavljaju neki razgovori sa nadležnima, nije moralo baš odmah bojkota i mislim da ništa ne rješavamo time što smo juče iskupovali sve što nam treba za danas i što ćemo na primjer sutra iskupovati što će nam trebati za neki naredni period. Ako već hoćemo da bojkotujemo državu, možemo da bojkotujemo tako što ćemo da odemo ili u Trebinje ili u Skadar da iskupujemo. Jedino na taj način, na sam način da mi dan pre kupujemo, mislim da ništa ne rješavamo, na taj način.
Kad mogu da daju za pedikir i manikir 80 eura, što ne dadne za pasulje, za meso 50. Jel, pa ja sam u pravu.
Znači ne očekujete da će ovo imati neki efekt?
Ne, ne.
Što bi imalo efekt na poslodavce, na trgovce?
Pa treba da ulože malo na sjever, da ima poljoprivreda, da ima više naših proizvoda, ne da uvoze neko smeće iz Evrope i slično. Vidiš ovo ka šta se dešava.
Kako uticati na to?
Svi na ulici. I gore ovi što je 80 poslanika, da se svi izbace, pa da se neki novi ljudi izaberu, jer on ne vodi ničemu.
Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Dio građana Srbije nije 31. januara kupovao u trgovinskim lancima zbog, kako kažu, visokih cijena. Na bojkot upozorenja trgovcima i proizvođačima pozvalo je Udruženje potrošača Efektiva, koje tvrdi da su hrana i osnovne potrepštine u Srbiji najskuplji u Evropi. Iz Beograda, Zoran Glavonić.
Ja bih volio sve da bude jeftino, da ne bude tako skupo, da ima narod da živi. I za decu, najviše zbog dece. Mleko je 160-170 dinara. Zašto ne može to malo da se smanji zbog dece? A i zbog nas, nemamo ništa, ja nemamo čega da živim.
Rekla je Beograđanka Mira Jovanović, koja u petak nije kupovala za Radio Slobodna Evropa. Po sajtu Cenoteka, litar i po dugotrajnog mleka u Srbiji košta od 1,5 do 1,9 evra, litar jestivog ulja od 1,36 do 1,62 evra, kilogram brašna tip 500 od 0,47 do 9,68 evra. Najjeftiniji hleb Sava, pola evra, 10 jaja S klase su 1,36 do 1,8 evra, svinjetina od 5,4 do 8,5 evra, šećer od 0,81 do 0,98 evra. Mile Ilić rekao je za naš program da mu je sve skupo.
Ja i čak i stari hleb ispokujem, što kaže da potrošim. Zašto bi ja išao u Maxi ili Mercator ili Lidl? Evo uzim onu pitu sa krompirima, ona me uhvati 138 dinara, nemam možda 120 grama.
Prosečna penzija u Srbiji je 429 evra, a plata 854. Organizacija Efektiva apelovala je da se u petak ne kupuje u radnjama Delez, Maxi i Shop & Go, Mercator, Roda i Idea, Dis, Univer Export i Lidl. Jovan Ristić iz Efektive očekuje da roba pojeftini.
Ideja ove akcije jeste da se pokaže samopoštovanje. Iako su se okolne zemlje pobunile, Hrvatska, pa Crna Gora, pa Bosna i Hercegovina, a sada i Slovenija, a šta mi onda čekamo?
Efektiva tvrdi da su trgovačke marže u Srbiji 40% i najviše u regionu. Pet trgovina koje je apostrofirala ta organizacija nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa. Grupacija trgovaca prehrambenim proizvodima na veliko i malo udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije saopštila je da deli zabrinutost potrošača. Ističemo da problem višegodišnjeg kretanja cena ne može da se reši bez koordinisane aktivnosti države i svih učesnika u proizvodno-prometnom lancu, navodi se u njihovom saopštenju. Republička komisija za zaštitu konkurencije u oktobru je pokrenula postupak protiv firmi Deleuze, Mercator, DC i Univer Export zbog sumnje kako je navela da su dogovarali cene. Komisija nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li je slučaj okončan i šta je zaključeno.
Voleo bih da vidim rezultat i voleo bih da ako ima takvih naznaka, oni koji su krivi za to odgovaraju. Isto tako bih voleo da ako nema takvih naznaka, da se komisija oglasi i da kaže šta su rezultati.
Rekao je Goran Petković, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. Proteklih godina udruženje Efektiva upoređuje domaće cene sa zemljama regiona i Evropske unije i tvrdi da su isti proizvodi u Srbiji skuplji, kao i da su oni koji se prave ovde jeftiniji u zemljama regiona.
Slažem se da su cene ovde visoke i mislim da je to posljedica nedovoljne konkurencije. Tamo gde postoji konkurencija i konkurentski pritisak, cene padaju. Trgovci su vrlo školovani da kalkulišu, oni žele da zarade i kad god mogu da zaračunaju višu cenu, oni će zaračunati.
Kaže profesor Goran Petković. Efektiva posebno upozorava na visoke cene hrane i sredstava za higijenu u Srbiji, odnosno proizvoda koji su potrebni za minimalno pristojan život. Penzioneri na Bajlonijevoj pijaci rekli su nam da su cene iznad njihovog standarda i da u prodavnice ne zalaze često.
To mene ne interesuje da ti kažem iz koja mesim hleb i to je, tako da ne pazarim ja ništa.
A šta vam najteže pada? Koje cene, kojih proizvoda?
Pa osnovni, mleko, ulje, brašno, šećer, koji trebaju biti jeftini, meso.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. O dešavanjima u svijetu. U Washingtonu se nastavlja potraga za ostacima aviona i helikoptera u čijem sudaru je poginulo 67 osoba. Prethodno su pronađene dvije crne kutije koje se nalaze u laboratorijama Nacionalnog odbora za sigurnost saobraćaja radi ispitivanja. Potraga za žrtvama se nastavlja. Više informacija ima Jovana Krstić.
Istraga o uzrocima nesreće u kojoj je život izgubilo 67 ljudi je u toku. Ronioci vatrogasne službe Vašingtona planiraju da izvuku olupine američkog putničkog aviona i vojnog helikoptera, koji su se u sredu sudarili iznad reke Potomak. Spasioci su već pronašli crne kutije iz aviona, koje se sada nalaze u laboratorijama Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja radi ispitivanja. Analiziraju se snimci iz pilotske kabine i podaci o letu putničkog aviona American Airlinesa, koji je prevozio 60 putnika i 4 člana posade. Svi su stradali u padu, kao i 3 člana posade vojnog helikoptera. Za sada nije poznato šta je izazvalo sudar koji se dogodio dok je avion prilazio nacionalnom aerodromu Ronald Reagan u Vašingtonu. Prema podacima sa web stranice Flight Radar, do sudara je došlo na visini od oko 91 metar. Iako su vojne vlasti propisale maksimalnu visinu za helikopter na tom području od 61 metar. Radiokomunikacija pokazuje da su kontrolori leta upozorili helikopter na približavanje mlaznjaka i naložili mu da promeni kurs. Bivši pilotski instruktor i stručnjak za avijaciju i istoriju aerodroma Daniel Babb rekao je za Reuters da je teško razumeti kako pilot helikoptera nije video avion kompanije American Airlines tokom njegovog završnog prilaza na pistu.
The American Airlines jet was on final approach on runway 33.
Bio je u konfiguraciji za sletanje, što znači da su mu sva svetla bila uključena, uključujući svetla za sletanje. Noć je bilo vedra. Kako je moguće da avion nije bio primećen?
How can you not see the plane?
Također utvrđeno je da je u trenutku nesreće jedan kontrolor upravljao lokalnim saobraćajem umjesto dva. New York Times navodi da se u internom preliminarnom izveštaju Federalne uprave za vazduhoplovstvo tvrdi da nije bilo dovoljno osoblja za to doba dana i ovim saobraćajem. Izvršni direktor American Airlinesa Robert Isom izjavio je da je pilot aviona imao oko 6 godina iskustva. Helikopterom na noćnoj vežbi je, prema rečima ministra odbrane Pita Hekseta, upravljala iskusna vojna posada. Nakon nesreće je vojna jedinica kojoj je pripadao helikopter privremeno je prizemljila letove kako bi preispitala procedure obuke. Guverner Virginije Glenn Youngkin izjavio je da su do četvrtka pronađena tela više od polovine žrtava. Među poginulima su državljani Amerike, Rusije, Kine, Nemačke i Filipina. U avionu je bilo nekoliko američkih klizača i trenera, kao i Rusi Evgenije Šiškova i Vladimir Naumov, svetski šampioni u klizanju u paru 1994. godine.
Slobodna Evropa.org.
Iako je svaka maslina starija od 100 godina u Crnoj Gori zakonom zaštićena, na mjesto drevnog maslinjaka u baru planom je ucrtan stambeno-poslovni objekat. I dok građani negoduju, u okolini grada na privatnim gradilištima bageri čupaju masline bez kontrole. Za cijelo Crnogorsko primorje, 6 opština od Bojane do Debelog Brijega, zadužen je samo jedan poljoprivredni inspektor, priredio Nikola Borozan.
Na mjestu starog maslinjaka u centru bara treba da niknu zgrade, restorani, kafići. Tako predviđa detaljni urbanistički plan DUP Topolica 3. Tu parcelu smo obišli s bivšim gradonačelnikom bara Čedom Ratkovićem.
Ovo nije ispod 1000 godina. Ovo nije ispod 1000 godina. To ne može biti ispod 1000 godina.
Da su te masline stare milenijum procijenila je i lokalna administracija. 90-godišnji Ratković vodi građansku inicijativu za zaštitu tih stabala, među kojima ima i onih prečnika, odnosno širine, oko 2 metra. Čedomir Ratković, aktivista, bivši gradonačelnik bara.
Ako su mogli ovdje da prolaze hiljade raznih ljudi, vojske, nepogoda i nedaća i svega toga, i one su preživjele i došle su da ih mi buldožerima uništavamo, radi čega? Da bi tu neko imao neki stan u kojem neće ni da živi, nego dođe 2 mjeseca preko leta. Što ima bar od toga?
Vlada je taj plan usvojila 2023. uprkos primjedbama građana i opštine Bar. I suprotno zakonu o maslinarstvu i maslinovom ulju. Ćazim Alković, Društvo maslinara Bar.
Član 15 posebno je jasan da sva stabla masline koja su starija od 100 godina, da je zabranjeno njihova sječa, zabranjeno njihovo premještanje.
Iz Ministarstva prostornog planiranja za Radio Slobodna Evropa kažu da neće mijenjati sporni DUP, navodeći da je urađen po zakonu o prostornom planiranju. Za pitanja koja se odnose na masline kažu da nisu nadležni. Ministarstvo poljoprivrede, odgovorno za primjenu zakona o maslinarstvu, nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa o devastaciji maslina. Cijeli primorski region kontroliše jedan poljoprivredni inspektor. Alković ističe da je to nedovoljno.
U samom centru grada smo imali maslinjak kojim je upravljala poljoprivredna škola. Tamo je sad izgrađena, gradi se zgrada, maslinjak je uklonjen. Sigurno je bilo više stotina mladih maslina, bilo je vjerujem i 100 starih maslina, izuzetno starih maslina.
Investitor Liko Soho Group nije odgovorio na pitanja RSE šta se dogodilo s maslinama na tom gradilištu. No, devastacije ima i van centra grada, upozoravaju maslinari. Ćazim Alković, Društvo maslinara Bar.
Vrlo često dobijamo prijave, dobijamo fotografije, video snimke kako se uništavaju maslinjaci. Nedavno smo dobili video snimak iz Šušnja, pa to je, mislim, maslinari se zgroze na tim kad vidimo kako pada maslina.
Bivši gradonačelnik poziva sugrađane da čuvaju tradiciju. Čedomir Ratković.
To je jedan odnos barana prema maslini kao prema svijetom drvetu. Pa to, kad vam rodi jedna maslina, ulja, 10 maslina ulja za čitavu godinu za jednu porodicu. To je bogatstvo.
Procjena maslinara je da na teritoriji bara ima do 150.000 maslina. Precizne brojke će se znati kada država napravi katastar maslina. Kada će se to desiti, iz Ministarstva poljoprivrede nisu odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa iz bara, Nikola Borozan.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno, puno znači da ne budu na dnu ljestvice, da se izignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprkos svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
Ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li ti ko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću,
čućemo
hoću.
Se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašćete cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Meni je to bilo prvo ono, fascinantno kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiši dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vode, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. U 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je izvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Romi, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju djelić svog života. Rom, znate li to? Znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavica ili Ratnica i Vatra.
Evo, mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanca. E, hvala.
Trebalo pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez. Što ima?
Eto, sam do trafike od oku. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i Lavice.
Evo mama je tu.
Kako ste?
Evo, dobro. Hajde, Bujo.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Čemo kavano.
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Jel ovo boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put.
Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo. Iskreno. To neka ne valja, neka blagodala. Boga mi, djeca sam tako učila, šta god da je si. Najgore na svijetu, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječima ni objasniti. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Pa ja baš ne volim onaj pričat o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. On su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirove, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, traži onda gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga da počne školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto tako želim da naglasim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
A kroz šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
Pa i to je borba, ono, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijanica imali?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo postanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super. Izdaće vam stan i vi dođete i on kaže ja sam prije 5 minuta iz stana. Imate dogovor da dođete da pogledate stan. Znači kad vas pogleda, ja sam iz stana.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško, da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su 4. razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz 4. razreda, samo 2. odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako. I onda je moja učiteljica mene dovela tu taj razred, da mi se taj dječak izvini. I on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zaletio na njega. Mi smo se tu kao potuk, sve to dječje, jel? To je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svoju sposobnost, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu o tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih 1 ili 2 nisam družio ni sa kim, osim sa 2 djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trak. Sigurno. I onda kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu, kad je pošao, imali smo takvi situacija da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista je, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta šta je bilo, neće mama da prevali.
Sve okolo jest, ti hoće. Ma evo ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja 2 prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Tu je nestao baš ogroman problem. Gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I ja sam imao tu dosta nekih provokacija, gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta su radili?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam ovako sve pobacao, i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno na kraju. Je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam uradio to što sam uradio i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1. I onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okrivljen što nisam uradio. Ja sve što sam uradio, ja sam uvijek priznao i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim jer nije bilo potrebe da uopšte obavljam te razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice, čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Suada vidjela da je uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Jesam i ja i brat. Otac i majka, la rahmet i loboje, su radili. Imali su nas dvoje školova. Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije, da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije, jer tome reci neku situaciju, ispričaj neku.
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete, prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi, jel to čisto dijete, jel ovo, ma sve živo, one zavrnu, gledaju. Osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi. Ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće presvlačiti gdje se ja presvlačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne.
To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma
tog...
Ma znate šta to je, toliko teško. Ma ja se pitam, sad kažem, boli me kosti, boli me zglobovi. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepi pred kućom, da bi zaradila. Odijem ženi da čistim, ne može, zato što si Romkinja. A dogovoriš se, vrati te, jednostavno te vrati i kaže ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari, pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov, odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom, nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam, kupila neki krevet, gdje smo useli da dijete ima našto da spava, ja sam na nekoj spužbi spavala. Sve sam platila, ostala bez para, dobiješ otkaz i nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otac smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam, gdje ću? I po bak suzluku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most, tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan neki, da nađem nešto. I tako. Nekad ne možeš da zaradiš, pa nemaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božji, evo, meni jednokratna ne znači ništa, vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radi, da ja imam stalno primanje, da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu, hajde, idi u drugu školu, dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne, dok pa to je, ne znam, ne volim ni. Vrati me puno. Puno me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta, koje je, ja kažem, i moj Almirijas. Temelj je već imao za te problematične situacije, onda malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo vrlo je zanimljivo sad, mislim, da napravimo odmah, da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde, ispričaj mi ovu priču, kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način.
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji, bez obzira što sam se, ajmo reći, promijenio na bolje. Ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki.
Ali kada se
oni nažalost, nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik, volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled, naravno ja bih jako sretan bio kada bio u mogućnosti da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko i diskriminacija će da treje i mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije to pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem, to sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Je obrazovanje to
da.
Što
Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan, radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja nekih stvari koje se u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom
iz zbirke poezije.
Zašto baš kaktus u polju orhideja, to mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktus u polju orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svemu, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao kaktus u polju orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu Ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud. Vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će. Baš kao ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede. Ali moram, trpim zimu i poglede oštre. Tako hladno, a ljudi još hladniji. Jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta. Nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti. Kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena. Vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će i kad nema, u njemu je pjesma. I opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće hljeba i jela i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra i pjesme i plesa. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želja da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom, bilo njih 20 sa Kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi u aprilu ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim, ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo bi dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma. Znate kako, vidio sam da ovi iz Slovačke dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika i oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počneš razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprijediš i sad to će biti ono mladi Romi koji žele da promijene situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono, tu nađem, da se tu nastanem i ono...
Kad toliko želim...
Da izguram do kraja. To mi je nešto, baš ono... A vjerujte mi da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi. Kad je bio onaj problem, bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte mi da sam sad sretan jer je tako. Ali ću vam biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četiri tipa fakulteta, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, a niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko je ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogu sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim evo, sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice. Šta je ovo preko puta?
Željezara.
U Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaše za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi. I da nas ima više. Ćao.